tiešām kā kucēnus negribētu viņus atstāt, jo es zinu, ja mēs viņus nepieņemsim pie sevis, tad principā viņi tā arī paliks vienam nevajadzīgi cevišķi Austrāļiem, jo viņiem nav ne savas trases, nekā viņiem pat ziemas nav tur. Ja? Tā kā mēs īstenībā nākam pretim jau trešo gadu viņiem. Pagājušajā gadu varbūt Ashley meitene bija muguras problēmas, tāpēc viņa nepiedalījās visu sezonu. Brauca tikai Alex, viņš visu sezonu nobrauca ar mums, ļoti apmierināts bija. Uzbūvējām viņam jaunu kamanu, ir vēl priecīgāks tagad. Tā kā tur viss notiksies. Par frančiem, jā, nu, man atnāca vienu dienu mājiem, pateica, ka franči jau lido šurp. Un tad māja ir, jā, kopā ar, teiksim, tā iepriekšējā darba ir paņēmusi līdzi vēl Francijas sportistu līdzi.